Я уже представил гостью, это Александра Жуковская, судья Дубинского горрайсуда Ровенской области. Александра, добрый вечер.
Добрый вечір.
Я стежу за вашими постами вже досить активно і досить тривалий час. І, зокрема, один з ваших виступів у Фейсбуці стосувався такої досить критичної теми. Він стосувався того, чи можуть бути рішення судів закритими. Йдеться саме про рішення суду про конфіскацію так званих мільярдів Януковича. Ви тоді писали про те, що рішення судів закритими бути не можуть. І скажіть, будь ласка, яка була реакція на цей пост і з вашого боку, і з боку вашого, точніше, з боку ваших читачів, і з боку керівництва?
Ви знаєте, у суді немає керівництва. Ніякого, тому ніякої реакції бути не може. Ми всі справи в суді вирішуємо колегіально зборами суддів. Звичайно, мої колеги про мою медійну активність знають, ми між собою обговорили це. Не усі розуміють, що ситуація в країні змінилась і вже мало комунікувати лише через рішення. Треба якось виходити в інформаційний простір до людей. Якщо колеги не сприймають мою позицію, то вони мені просто не заважають. Тобто ніяких якихось негативних наслідків для мене за висловлювання немає. Лише треба триматись в рамках кодексу суддівської етики. Все.
Але так, керівництва у вас немає, але можна згадати випадки, коли, наприклад, зараз це теж досить поширене, коли суддя виносить рішення, яке не подобається, наприклад, Генеральній прокуратурі або не подобається владі, як це було, коли відпустили, точніше, не стали визначати запобіжний захід Михайлу Саакашвілі, то на суддю, яка винесла це рішення, відмовила прокуратурі, надійшло одразу дві дисциплінарних скарги. Ось це є тиском? І взагалі ви стикалися з тиском?
Знаєте, скарги люди пишуть регулярно на суддів. І на мене в тому числі писали. Я не сприймаю скаргу як тиск. Право людини не подобається, поскаржились. Ви знаєте, у суддів уже до такого імунітет. Ми не сприймаємо як тиск, мітинги, скарги. Я думаю, що в Вищій раді правосуддя кваліфіковані члени, вони розберуться. А в суддею все буде добре. Ну, я не сприймаю скаргу як тиск. На мене також писали. Ну, нічого.
До речі, ви згадали саме мітинги. Чи стикалися ви в своїй практиці у місті Дубно з тим, щоб люди приходили під суд, мітингували та вимагали від вас якесь потрібне рішення або рішення, яке, на їхню думку, буде справедливим?
Саме в формі мітингу я з таким не стикалась. Але в мене буквально навесні, на початку весни також була дуже така, як нас кажуть, резонансна справа щодо місцевої гарячої точки, коли в засідання прибуло близько сотні людей, різних представників громадських організацій. В перше засідання прийшли з прапором, все як належить. Я також не вважаю це тиском. Прийшли люди, зацікавлені, нехай дивляться, слухають. Мені довелось повідомити голову суду, що така в мене резонансна справа зайшла в провадження, і що нам треба судом підготовитись. Ми доставили лави в наш найбільший зал, щоб можна було максимально людей помістити. Домовилися з поліцією, нам дали на вулицю машину патрульну про всяк випадок, бо раптом що могло статися. Дві таких були протистояння, значне. Секретаря, в мене молода дівчина-секретар, я попросила у колеги працівницю, яка вже 35 років в суді, я була впевнена, що її нерви не здадуть за жодних обставин, оскільки ви ж розумієте, охорони в суді немає, один охоронець. В залі я, головуюча, секретар, учасники і сотня людей там різноманітного віку, і молоді, спортивні, і усякі представники були. То мені потрібно було контролювати той зал і не хвилюватися, що в секретаря здадуть нерви. Ми підготувалися, і ви знаєте, все пройшло гарно. За три засідання я ту справу розглянула, контроль над залом не втратила, вікна нам не побили, хоча, знаєте, ми трошки переживали за зал, за все. Нічого, все обійшлось.
Можете все ж таки уточнити, чого ця справа стосувалася? Ви сказали, що це така місцева гаряча точка.
О, релігійна справа. Релігійна, ви знаєте,
тим
люди
цікавіше.
Ну, по суті, це не можуть поділити церкву між собою дві конфесії. Більше я, що вам, більше нічого не можу розповісти.
Ну, це тоді буде моє припущення, що це київський та московський патріархат, чи ні?
Звичайно, але я на теми релігії намагаюсь не говорити, так як і на теми політики, для того, щоб у людей не сформувалось про мене якесь ставлення, яке б дало можливість сумніватися в моїй неупередженості.
Ви вже торкнулися цієї теми, теми охорони в суді. Ви сказали, що охорони у вас немає, точніше, є один охоронець. А чи поставало питання після випадку, коли в залі суду вибухнула граната, про посилення заходів безпеки саме у вас?
Ні. Ми, звичайно, цю трагічну подію обговорили в себе в суді, але наш Дубенський міськрайонний суд, обладнаний системою сигналізації, був і до трагедії. І зараз він обладнаний. Охорона у нас, один охоронець перебував при вході за домовленістю з відділком поліції, який знаходиться буквально за 30 метрів від суду. Єдине, що змінилося, звичайно, тендітна дівчинка поліцейська була замінена на чоловіка, досить кремезного.
Але все. Хоча б цей чоловік озброєний?
Кийок точно є. А я, якщо чесно, не роздивлялася, чи є в нього зброя. Кийок є.
Ще з ваших публічних виступів, ось мене зачепив ваш пост про те, що ви днями, це було, винесли перший в своєму житті виправдальний вердикт. І тут ви написали подробиці справи, сказали, що це ваше рішення ще не набуло чинності. Станом на зараз вже чинне воно?
Ні, про рішення говорять вирок в кримінальних справах, і вирок може набрати законної сили, а може не набрати. Тобто остаточне рішення суду стає для людини законом. Тому, говорять, не чинності не було, а набрали законної сили. Ще воно не набрало, я думаю, що не скоро набере, оскільки такі вироки оскаржуються в апеляційному порядку і набере лише рішення, вирок законної сили тоді, коли апеляційна інстанція винесе свій вердикт.
Тобто, але на цей вердикт, на цей вирок апеляцію подано?
Я пішла у відпустку і зараз не знаю. Станом на 9 січня ще не було подано, але вирок від 26 грудня. Тобто до 26 січня ще є час на подачу апеляції.
Але є ще цікавий такий момент. Чому саме в вашій практиці це було перше виправдання і чому їх взагалі так трапляється небагато?
Я фактично здійснюю правосуддя 2 роки, бо тривалий час була без присяги, тобто без повноважень. За 2 роки, навіть я точно цифру не знаю, ну, можливо, 60 кримінальних справ розглянула. То дійсно вперше винесла виправдальний вирок. Чому вперше? Ну, я маю таку версію свою, щоб ви розуміли, що це моя версія. Перед тим, як справа потрапляє в суд, її ж розслідують, проходить етап досудового розслідування під керівництвом процесуальним прокуратури. І в суд прокурор направляє лише тоді справу, коли вважає, що обвинувачення у злочині повністю підтверджується доказами. Вже в суді сторони обвинувачення і захисту кожен доводить свою позицію перед судом. Рівні мають можливості. Тобто ми судді, ми діємо лише як арбітри. І в межах того обвинувачення, яке надійшло в суд. Не всі такі справи доходять до суду. Коли вже вона потрапила якимось чином в суд, якщо в справі немає належних і допустимих доказів, то їх немає. І все, немає про що говорити. Людину виправдають. Ось тому і виправдувальних мало. Ще є таке страшне слово «показники» у прокуратури. Виправдувальні вироки псують статистику прокуратури. І прокурор, який допустив подібне, його жорстко каратимуть. Йому знімуть премію, як максимум звільнять. І тому сторона обвинувачення, вона до останнього оскаржуватиме подібний вирок. Навіть всупереч здоровому глузду. Всі стають заручниками тієї системи показників. якщо хочете, щоб ситуація в Україні змінилась, треба міняти свідомість. Відношення. Прокуратура і адвокатура на конституційному рівні визнані складовою правосуддя. І час зрозуміти, що правосуддя і показники – речі несумісні.
Але ось поки ми з вами спілкувалися, я зайшов у єдиний державний реєстр судових рішень. Власне, справа, про яку ви розповідаєте, де ви виправдали людину, вона виявилася досить цікавою. Це звинувачувався громадянин Російської Федерації, так, у тому, що він поцупив гроші з храму. І ви його виправдали, якщо ви зможете пояснити, чому саме ви винесли таке рішення?
Тому що не доведено його вина у вчиненні злочину. Не було доказів. І от ви сказали на початку, що я суддя-блогер, і я розповім, про що суддя може говорити, а про що не може. От на моєму цьому вироку легко проілюструвати складну ситуацію, в якій доводиться маневрувати такому судді, як я. З однієї сторони, я вже публічно в формі рішення свою позицію висловила у справі, тому можу про неї говорити. А з іншої,
і кожен
вирок...
може прочитати, саме зайти в реєстр.
Так. От ви прочитали, це моя позиція. Але вирок ще не набрав законної сили. І, скоріш за все, він оскаржуватиметься в апеляційній інстанції. Отже, я мушу утриматися від коментування по суті, щоб не вплинути жодним чином на майбутнє рішення колегії з апеляційної інстанції. І після того, як вже висловиться апеляційна інстанція, рішення не можна буде піддавати сумніву, бо воно набере законної сили. Так все складно. То виходить, що суддя не дуже то й може говорити про свої власні справи. Розумієте? Якщо я висловила вже от в реєстрі, читайте, будь ласка, ознайомлюйтесь. Це моя позиція як головуючого, як суду в тій справі.
А уточніть, будь ласка, ось це впливає на суддю, коли, наприклад, суддя виправдав, ви казали про статистику, якщо суддя, але це ви казали про статистику прокуратури, а саме про вашу роботу, якщо ви виправдали людину, а потім апеляційна інстанція засудила, чи вважається, що суд першої інстанції погано виконав роботу?
Раніше я би сказала, що це не має взагалі ніякого значення. Але після того, коли стали формувати суддівські досьє, туди стали збирати статистичні дані, в тому числі щодо кількості скасованих рішень. То якщо мені скасують це рішення, воно піде мінус в статистику. І все. Ну ніяких наслідків для мене не буде. Тому як судді не переживають за те, що з їхнім рішенням станеться. Я свою роботу виконала на даному етапі. Я висловила свою позицію, і вона буде незмінна, незалежно від зовнішніх обставин.
І до теми, якою ви теж торкнулися, саме теми, про що ви можете писати і про що не можете писати. Про справи, які розглядаєте, писати не можете. Які теми лишаються відкритими для вас?
Ой, також довелось мені досить вчитися в цьому напрямку, бо складне питання. Суддя добровільно бере на себе ряд обмежень. У нас є кодекс суддівської етики, де прямо прописано, що ми не можемо взагалі коментувати справи, які розглядаємо. Заборонено піддавати сумніву рішення суду, які набрали законної сили. Не можна розголошувати інформацію, яка стала відома в зв'язку з розглядом справи. І спілкування не повинно підривати авторитет судді і судової влади. Також я уникаю тем, пов'язаних з політикою і релігією, як я вже говорила, щоб не було сумнівів в моїй неупередженості. Бо це такі питання, які зазвичай викликають багато суперечок. Про що можу писати? От людям цікаво читати про життєдіяльність суду, про наші будні. Я і хотіла, щоб суспільство подивилось на життя судді очима судді. Зізнаюсь, не очікувала швидкого результату, якогось широкого зацікавлення громадськості. Ну, але виявилося, що дарма, пости читають, ви це бачите. Очевидно, що в цій частині існує інформаційний вакуум, який могли би заповнити судді. Насправді люди не знають, як живуть судді, як вони працюють. Багато існує міфів, але реальної інформації у людей немає. А суддя – це достовірне джерело інформації, так скажемо.
І от тут я, до речі, хочу сказати, що, на мою думку, читачі саме з медіа дізнаються про суддів, які розглядають певні резонансні рішення, і це переважно, якщо взяти Київ, то це Солом'янський суд, Печерський суд і Шевченківський суд. А ви пишете саме про суд, який розташований в не дуже великому місці, і ось, власне, якраз хочу вас запитати, як живе суд і як живе суддя в цьому місті, які у вас є особливості роботи?
Мені в цьому плані дещо повезло, як я говорю. Мене Вища кваліфкомісія відправила працювати в регіон, звідки я не родом. Тобто місцевого населення я не знаю. І в мене є два колеги, які з місцевого населення. Очевидно, що мені простіше в цих умовах.
А чому?
Я ні з ким не вчилась ні в одному класі, не гралась разом в одному подвір'ї. Мені не потрібно доводити, що я неупереджена щоразу.
Тобто нема конфлікту інтересів.
Так, у мене в Дубенському міськрайоні взагалі є один конфлікт інтересів потенційний. Я про нього висловилась в декларації добровільні конфлікти інтересів. Це мій рідний дядько, працюючи в цьому районі. І все, у мене немає з цим якихось незручностей. А насправді в маленькому місці, де всі знають один одного, складно працювати. Суддя повинен бути неупереджений. Ми всі всередині неупереджені, це очевидно. Але ж треба, щоб і люди ще в цьому не сумнівалися.
А в вашому випадку сумніваються?
Ні. Я вам скажу, що за 2 роки, десь 2000 справ приблизно, мабуть, було, то мені відвід заявляли, може, 5, 6 чи 7 разів, небагато. Ми ж кожного разу, ви розумієте, от в чому парадокс? Перед кожним засіданням суддя з'ясовує в учасників. Ви довіряєте суду? І всі кажуть, довіряємо. Ми роз'яснюємо, що ще якісь сумніви, підстави, які інші обставини, які викликають сумнів в неупередженості судді, ви можете заявити відвід? Не заявляють, довіряють.
І враховуючи ось таке невелике місто і те, що, як ви сказали, всі одне про одного знають, чи вам передавали або чутки, або чи читали ви про себе в місцевих медіа, саме в Дубно, що про вас говорять?
Спочатку, так, було багато негативної інформації про мене, приїхала така собі чужа, але пізніше вже ситуація змінилася, десь буквально, мабуть, за рік про мене якось негатива менше стали писати, потім зник. Після того з'явився блог, місцева преса бере інформацію з блогу, викладає вже дані статистичні, там, які я показую, якісь історії. Це цікаво людям і активно публікують інформацію з мого блогу. Відношення змінилося. Я не відчуваю якогось негативу до себе на місцевому рівні. Але треба сказати, що це не має значення. Що про мене пише преса, що про мене, якби думаю, для мене, як для судді, при прийнятті рішення, це взагалі не має жодного значення. А для авторитета судової влади – так. Якби більше було позитивних прикладів висвітлено, всім би було краще.
А чи бувають і були у вас ситуації, пов'язані з її специфікою суду? Або я зараз буду фантазувати, наприклад, телефонував голова району, або приходили місцеві і про щось просили безпосередньо, і так, якби, можливо, це не було у великому місті. Якесь таке цікаве спілкування було з громадянами, жителями безпосередньо цього міста?
Ні. Я такого спілкування уникаю. Я не відвідую закладів, де можна там зустріти, як ви кажете, очільників району. Не хожу на різні міроприємства. Я собі Здійснила правосуддя та й поїхала додому. Ніхто до мене не звертався і навіть не намагався. Я вам скажу, що це теж дещо міфи розповсюджуються. Якщо суддя не бажає, що з ним на такі теми навіть починали розмову, ніхто її не починатиме. Страшно підійти до судді і сказати там, мені треба таке-то рішення. Собі такого люди не дозволяють. Але ж в пресі про це не скажуть. Особливо для такої судді чужої, як я, це взагалі нереально.
У вас, до речі, в Фейсбуці є згадка, що ви працювали у Дебальцевському міськрайонному суді на Донеччині. І, власне, ви з цього регіону переїхали на Рівненщину?
Ні, я місцева, я з Полісся Рівненського, а в Дебальцево мене відправили працювати, але я не встигла там попрацювати. Я приїхала, ми домовились з головою суду, що приступлю до роботи з 1 вересня, якщо буде присяга, бо в мене не було присяги на той момент. Ну, але, на жаль, не вдалося. Мій суд знищили градами ще до того, як у мене з'явились повноваження. Потім я майже півтора роки витратила на те, щоб мене перевели в Дубно. Це було все складно, дуже трагічно. Нема тут про що більше говорити.
Ще про аудиторію тоді поговоримо. Про що вас в основному питають читачі? І які ваші пости були такими найрезонанснішими?
Звичайно, от пост за зарплату, мабуть, був найрезонанснішим.
Про те, що вона вдвічі менша, так, ніж про це говорить влада?
Та не вдвічі, а в 10 разів. Ну, як, постійно в ЗМІ публікується 150 тисяч, 300 тисяч зарплати у судді. Ну, це неправда. Оклад судді першої інстанції 16 тисяч гривень з вирахуванням податків на руки отримують судді 14, я отримую приблизно 14 800, бо в мене ще є 15% доплати за вислугу. От такі питання завжди цікавлять людей. Мені навіть довелось викласти роздруківки своєї зарплатні, щоб подивились, що це правда. Що ми не отримуємо таких баснословних коштів, як прийнято вважати.
Чому я казав саме про вдвічі менше? Тому що, власне, зарплата прив'язана до мінімальної заробітної плати. А мінімальна заробітна плата – це понад 3 тисячі. Відповідно, ви мали отримувати десь 32.
Ой, Григорію, ви такі складні питання задаєте. Як же ж їх пояснити простими словами? Існував закон, старий, профільний закон, називаємо його так, про суддів, щоб було зрозуміло слухачам. Старий закон існував до внесення змін до 2 червня 2016 року. З 30 вересня вже вступив в дію новий закон. І от по старому закону судді отримували 10 мінімальних зарплат, оклад. Ну, от як ви кажете, 3200 мінімальна зарплата, оклад би був 32 тисячі по старому закону. По-новому написали, що суддя, який не пройшов кваліфікаційного оцінювання, отримує вже 10 прожиткових... Ні, суддя, який не пройшов кваліфікаційне оцінювання, отримує зарплату по старому закону, а який пройшов по-новому. І там поступове підвищення до 2020 року. 15 мінімальних зарплат, 20, 25, 30, здається. Ось. Через 2 місяці внесли зміни, прийняли цю мінімальну зарплату 3200 і одночасно в закон, який уже не діяв, прописали, що тепер не використовується як розрахункова величина мінімальна заробітна плата, а прожитковий мінімум. Тобто, спочатку сказали, ви отримуєте зарплату по-старому. Потім сказали, по-старому вже ні, вже не використовується як розрахункова величина, вже прожитковий мінімум. А тепер виявляється, що ще і прожитковий мінімум, то теж вже не так, бо він же ж росте. То ви знаєте, що з 1 січня, там, здається, 1780 чи 1784 гривні прожитковий мінімум, до того був 1600 гривень, то без 1 січня мала би бути наша оклад 17840. Але він лишився 16 тисяч, зафіксовано. Вони прописали в перехідних положеннях, що ми, поки не пройдемо кваліфоцінювання, всі будемо отримувати 16 тисяч оклад. Незалежно від того, росте той прожитковий мінімум, не росте, а про мінімальні зарплати вже взагалі забули. така ситуація. Я не знаю, чи я змогла доступно пояснити швидко і простими словами. Ну, навіть юристам зрозуміти складно. Не то, що непідготовленим слухачам.
І ось попри все це, попри всі складнощі, ви погодилися з нами спілкуватися, попри те, що ви зараз у відпустці, спілкуватися про роботу, і ви мені перед ефіром писали, що ви свою роботу любите. Ось для вас, можете пояснити, чому ви любите свою роботу і що для вас є працювати суддею?
Я свою роботу дуже сильно люблю. Я відчуваю, що я на своєму місці і можу змінити ситуацію. Хтось говорить, хтось мріє, розумієте, а я реально працюю. Щодня вирішую багато справ людських, важливих. У мене чудовий колектив, згуртована команда. У нас в суді складні умови, насправді, бо було 8 суддів, лишилось 3. Але колектив зібрався, працює, канцелярія, апарат. Лиш би те правосуддя не зупинялось. Лиш би люди, населення не відчули, що ми маємо серйозні проблеми у судовій владі. Я отримую задоволення від своєї роботи. Я люблю вирішувати завдання. Мені, коли я якусь складну справу розглядаю, я розбираю її на маленькі шматочки. Потім, коли у мене готове вже всередині якесь рішення, я відчуваю спокій. Мені подобається, розумієте? Мабуть, я отримую задоволення від своєї роботи, незважаючи на всі складності, на зарплату. Мені подобається те, що я роблю. Все.
Дякую вам. Ви вже не вперше в ефірі громадського радіо і сподіваюся, що не в останнє. Напомню нашим слушателям, що в ефірі громадського радіо була суддя Дубінського горрайсуда Ровенської області Олександра Жуковська.